Terve! Nyt oot kuuntelemassa Vegaanista tykkään podcastia ja me täällä Viral Weekendsilla tehdään tätä viikoittain ja nyt on uuden jakson aika. Mun nimi on Pavel Tserenkov ja mun kanssa tätä podcastia juontaa tänään Joona Uusitalo. Morjes Joona!
No terve jälleen kerran.
Musta tuntuu usein, että kaikkia ei vaan kiinnosta ympäristö. Sitä vaan katsoo uutisia, sitä katsoo somea ehkä jopa omaan kuplan sisälle, niin tuntuu, että kaikkia ei vaan kiinnosta. Onko sun Joona sama fiilis?
Joo, kyllä se on erittäin surullista, varsinkin jos sortuu avaamaan Twitterin ja sitten tulee joku uutinen vaikka, miten ilmastonmuutos aiheuttaa ja tuhoa jossain ja sitten katsoo niitä kommentteja, niin kyllä siinä menee vähän usko ihmiskuntaa välillä, kun niitä selailee.
Ja tuntuu jotenkin, että tämä tämmöinen vastuuttomuus ympäristöstä ja ehkä eläimistä, niin se korostuu konservatiivisesti ajattelevien joukossa. Meidän vieraana tänään on moraalitutkija Tuomas Salonen. Tervetuloa Tuomas.
Kiitos paljon. Kiva olla taas.
Tuomas, sä oot puhunut tästä aiheesta juuri nimenomaan Twitterissä ja nostanut esille siellä muutamia tutkimuksia, artikkeleita. Mitä sä sanot, että onko tämä mun hunchi siitä vastuuttomasta suhtautumisesta ympäristöön konservatiivin joukossa, niin onko sillä jotain perää?
Joo, se on itse asiassa niin kuin on tiettyjä moraalikysymyksiä, jotka jakaa selkeästi ihmisiä niin kuin oikeasta vasemmista konservatiivin liberaali akselilla. Ja tämä ympäristö- ja eläinsuojelukysymys on yksi tällainen ehdottomasti.
Miten se jakaa? Miten sen huomaa?
Siis lähtökohtaisesti oikeistolaiset konservatiivit ei koe näitä asioita niin merkitykselliseksi kuin vasemmistolaiset arvoliberaalit. Ja itse asiassa niin kuin oikeistolaisilla konservatiiveilla voi olla jopa taipumusta niin kuin vastustaa ympäristön suojelua ja vähätellä sitä tekeviä tai sitä ajavia ihmisiä.
Tuo on kyllä erikoista siinä mielessä, että konservatiivisuus sanana tulee siitä, että halutaan säilyttää jotain. Tämä on mun hauska punchline, minkä mä kuulin joltain, että niitä ei edes voisi kutsua konservatiiviksi, jos ne haluaa vaan tuhota ja niin kuin tukea sitä ympäristön tuhoamista, mutta pitää keksiä joku uusi sana niille sitten mun mielestä.
Se konservatiivisuus on ehkä aika rajattua siinä, missä
niin, puhutaan. Niin, totta kyllä.
Joo, ja se on tärkeä ymmärtää, että se mitä halutaan säilyttää on eri asiat.
Niin, kyllä. Niin, just se. Joo. Ihmisten niin kuin tietty kulttuuri ja semmoinen.
Miten tätä näissä tutkimuksissa on käsitelty? Mikä tätä selittää muun muassa?
Joo, siis sillä on niin kuin tietty psykologiset taustatekijät, että minkä takia tietyt moraalikysymykset jakaa ihmisiä niin kuin ideologisen orientaation mukaan. Ympäristökysymysten lisäksi tällaisia on esimerkiksi niin kuin erilaiset tasa-arvokysymykset, tulojakokysymykset, ja niissä niin kuin ihmisten näkemykset on aika ennustettavia sen perusteella, että mikä niiden niin kuin ideologinen orientaatio on. Ja jotta tätä niin kuin voi ymmärtää, niin on tärkeää ymmärtää, että miten se ihmisen ideologinen orientaatio muodostuu ylipäätänsä. Eli ideologisella orientaatiolla mä tarkoitan sitä, että miksi joku yksilö kallistuu enemmän oikeistoon tai vasemmistoon tai arvokonservatiivisuuteen tai arvoliberaaliuteen. Ja siinä on tietyt psykologiset taustatekijät, jotka sitä selittää, jotka sitten selittää, minkä takia ne ajattelee esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä, ympäristöstä, maahanmuuttajista sillä lailla, mitä ne ajattelee. Ja yksinkertaistaan ihmisen ideologia määrittyy kahdella akselilla. Toinen on tällainen niin kuin yhteistyö, kilpailu ja eriarvoisuuden hyväksyminen tai eriarvoisuuden vastustaminen, tasa-arvoakseli, mikä niin kuin määrittää sitä oikeasti vasemmistojanaa. Ja sitten toinen on tällainen pysyvyys, yhdenmukaisuus versus yksilöiden autonomia, individualismi akseli, mikä on sitten se niin kuin konservatiiviliberaali. Ja nämä palautuu tavallaan sellaisiin niin kuin ihmiselämän lain alaisuuksiin. Eli ihmisyhteisöt ne sallii ja yksilöt pystyy niin kuin handlaamaan tietyn verran sitä yksilöllisyyttä, tai sitten ne vaatii tietyn verran mukautumista siihen sosiaaliryhmään. Tämä on se toinen niin kuin ulottuvuus, ja toinen ulottuvuus on taas sitten, että mitä me järjestetään meidän yhteisöt, perustuuko se niin kuin yhteistyöhön vai perustuuko se kilpailuun? Miten me jaetaan meidän resurssit? Jaetaanko me ne tasan vai hyväksytäänkö me eriarvoisuutta? Et nämä on ne pohjimmiltaan ne akselit, millä se ideologia määrittyy. Ja siinä on tietyt taustatekijät, jotka selittää sitä, että miten yksilö niin kuin asettuu näillä akseleilla. Eli tätä arvokonservatiivi, liberaali akselia selittää tällaiset pysyvyys- ja yhdenmukaisuustarpeet siellä konservatiivipäässä ja sitten taas sellaiset niin kuin itseohjautuvuus- ja moniarvoisuustarpeet tai preferenssit siellä niin kuin arvoliberaali päässä. Et tätä voi, niin kuin, jos kuulijat haluaa, niin voi kaivaa sellaisen Schwarzin arvoteorian, Schwarzin mallin. Se on niin kuin saksalaisittain Schwarz, niin kuin musta. Ja se on sellainen niin kuin värikäs ympyrä, missä on erilaisia perusarvoja. Se on Schwarzin perusarvoteoria, eli se lähtökohta on siinä, että ihmisellä on tiettyjä perustavanlaatuisia päämääriä, mitä tavoitella elämässä, ja nämä arvot niin kuin käsittelistää näitä. Ja ne siinä Schwarzin arvoympyrässä, näillä kaikilla arvoilla on ikään kuin erilainen motivaatiotausta, ne käsittelistä erilaisia päämääriä, jotka lähtee erilaisesta motivaatiosta. Ja ne akselit siinä on pysyvyys ja muutos, ja sitten taas niin kuin itseen suuntautuminen ja itseen ylittäminen. Ja kun me katsotaan, että konservatiiveilla korostuu tällaiset niin kuin yhdenmukaisuus, perinne ja turvallisuusarvot. Se tarkoittaa sitä, että niille on niin kuin perinteiset roolit, perhemallit, se, että ihmiset on mahdollisimman samankaltaisia, ettei ole hirveästi sellaisia poikkeavia ja erityisyksilöitä, ja että on niin kuin pysyvyyttä, jatkuvuutta. Se on heille niin kuin ensisijaisen tärkeää. Ja sitten tämän niin kuin konservatiivin liberaali janan toisessa päässä, eli on taas sitten niin kuin ihmiset, ketkä kaipaa autonomiaa ja sitä itseohjautuvuutta, eli ne ei halua mukautua perinteisiin rooleihin, ne haluaa purkaa niitä perinteisiin rooleihin, ne haluaa ajatella itse. Siellä konservatiivin päässä taas niin kuin halutaan ajatella totutun kaltaisesti, ei haluta olla erilaisia kuin muut, ei haluta olla outoja, kun taas täällä niin kuin arvoliberaali päässä taas niin kuin tavallaan arvostetaan sitä omaperäisyyttä ja itsenäistä ajattelua ja sitä identiteetin ja seksuaalisuuden ja kaiken tällaisen vapautta. Se on se toinen jana. Ja se Schwarzin malli havainnollistaa sitä, että näillä sen sillä kehällä vastakkain asettuvilla arvoilla, niin niiden motivaatiotausta on vastakkainen. Ne on ristiriidassa keskenään. Sä et voi samaan aikaan arvostaa muutosta ja pysyvyyttä. Se on tavallaan niin kuin joko tai. Sä et voi arvostaa yhdenmukaisuutta ja itseohjautuvuutta, moninaisuutta, yhdenmukaisuutta. Se on vähän niin kuin joko tai. Jotkut kallistuu tosi vahvasti sinne toiseen ääripäähän, jotkut on vähän niin kuin siinä välillä, mutta se on niin kuin ikään kuin kompromissi. Ja mitä vahvemmat sulla on niin kuin yhdenmukaisuustarpeet, niin sitä ikään kuin konservatiivisempi sä oot. Ja mitä vahvemmat sulla on itseohjautuvuus ja moninaisuus tai preferenssit, että sä arvostat sitä, niin sitä niin kuin arvoliberaalimpi sä oot. Et se näkyy niin kuin tietyt persoonallisuustekijät ennustaa sitä, että puhutaan tällaiset, on tällainen big five persoonallisuuspiirteet, että on 5 sellaista niin kuin persoonallisuusulottuvuutta, jotka säilyy suht vakaana, ne osittain periytyviä ja säilyy suht vakaana koko elämän läpi. Ja yksi niistä on niin kuin avoimuus uudelle, joka selittää tosi vahvasti sitä, niin kuin, että mihin sä asetut. Ja se näkyy siinä Schwarzin mallissa tulee, että se on se muutos versus pysyvyys. Että jos sä oot niin kuin persoonaltas avoin uudelle, niin silloin sä niin kuin tykkäät muutoksesta, sä handlaat muutosta hyvin, sä oot valmis ottamaan sitä vastaan, niin silloin sä et halua mukautua niihin perinteisiin malleihin, niihin perinteisiin rooleihin, vaan sä haluat luoda jotain omaa. Sä haluat olla elää oman näköistä elämää. Mutta jos et sä ole hirveän avoin uudelle, niin silloin sä todennäköisemmin arvostat niitä perinneitä, pysyvyyttä, sitä yhdenmukaisuutta, koska se tuo sulle turvaa, se on sun helpompi handlaa. Ja myös tällaiset niin kuin kognitiiviset tekijät selittää tätä janaa, eli niin kuin vähän alhaisempi kognitiivinen kapasiteetti ennustaa konservatiivisuutta, koska ikään kuin yksinkertaisesti sulla ei ole sitä kaistaa prosessoida sitä elämän monimutkaisuutta ja sitä muutosta. Joten se on niin kuin se konservatiivisuus on ikään kuin adaptaatio siihen sun psykologiaan. Se pysyvyys ja ne perinteet ja ne arvot, ne perinteiset roolit tuo sulle, tekee maailmasta sulle selkeämmän. Kun taas sitten, jos sulla on tällainen niin kuin joustavampi kognitiivinen tyyli, niin silloin sun on helpompi sietää sitä muutosta ja moninaisuutta ja epäselvyyttä. Ja toinen, mikä se siis tosi vahvasti ennustaa, on tällainen, englanniksi on intolerance for ambiguity, eli tällaisen monitulkintaisuuden sietäminen. Ja toinen on sellainen need for cognitive closure, eli miten vahvasti halutaan selkeitä vastauksia kysymyksiin. Mitä vähemmän sä siedät epäselvyyttä, monitulkintaisuutta ja mitä enemmän sä haluat selkeitä vastauksia kysymyksiin, sitä enemmän sä kallistut sinne konservatiivipäätyyn, koska se ikään kuin se konservatiivinen ideologia tarjoaa sulle niitä selkeitä vastauksia. Tytöt on tyttöjä, pojat on poikia. Näin ollaan, niin kuin, perheessä on nämä ja nämä roolit. Ja tämä palautuu niin kuin konservatiiveilla, oikeistolaisilla ylipäätänsäkin, mutta konservatiiveilla etenkin ikään kuin korostuu tällaiset, että kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, palautetaan ikään kuin yksilöiden ja olijoiden perimmäisiin ominaisuuksiin. Että ajatellaan, että tämä yhteiskunnallinen järjestys heijastaa sitä, mitä kaikki naiset ja miehet ja vähemmistöt ja niin kuin menestyjät pohjimmiltaan on. Ja sen takia ne on tuollaisissa rooleissa tässä yhteiskunnassa, missä ne on. Koska se on niin kuin selkeä malli, kun taas sitten siellä niin kuin liberaalipäädyssä ajatellaan, että tämä on monimutkainen maailma, tämä on niin kuin monien olosuhdetekijöiden summa, että miten kenestäkin päätyy tulemaan sellainen, kuka on, ja mitkä nämä, niin kuin, että nämä niin kuin kulttuuriset mallit ja roolit on ikään kuin historiallisesti sattuu nyt olemaan tällaisia, ja niitä voidaan muuttaa. Niin sitten ne on niin kuin, tiedätkö, valmiita ja usein halukkaita purkamaan niitä vanhoja rooleja, vanhoja hierarkioita.
Tuntuu, me katsotaan tässä Juonen kanssa toisiaan sellainen, että vau, miten tyhjentävästi sanottu ja selitetty, että mä rakastan tätä, tämä on niin kuin tutkijan vastaus. Niin kuin sitä helposti olettaa, että nämä on tosi simppeleitä asioita ja näin, nyt nämä vaan, nyt vaan on näin, ja että se vastaus mun alkuperäiseen kysymykseenkin, että se ei ole vaan mustavalkoisesti liian simppeli, vaan siinä on niin paljon taustalla ja siinä on erilaisia arvomaailmoita, siinä on erilaisia myös, niin kuin puhuttiin tässä, niin kuin valmiuksia niin kuin ottamaan vastaan monimutkaista ja epäselvää tai muuttuvaa tietoa.
Mikä mun tulkinta ehkä tuosta voi olla, että on väärässä, mutta onko se tavallaan silleen, että jos puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta ja ympäristönmuutoksesta, niin ne konservatiivit näkee sen, että nämä pelottavat aktivistit haluaa muuttaa kaiken. Ne ei tavallaan näe, että kaikki on jo muutoksessa, kaikki on jo joka tapauksessa muuttumassa, vaan se on silleen, että ihan kuin olisi niin kuin mahdollisuus säilyttää tämä nykyinen elämäntapa ja sitten nämä aktivistit ja elokapinalliset niin kuin uhkaa tuhota sen. Että olisiko se jotenkin sitä psykologista maisemaa kuvaileva?
Siis hyvin pitkälle joo. Noin se on niin kuin yksinkertaistaen, että sekä konservatiivit että niin kuin talousoikeistolaiset, niin kuin, niillä on motivaatio puolustaa vallitsevaa järjestystä ja niin kuin aktivistit pyrkii sitä haastamaan. Niin se on niin kuin läheisempi uhka kuin se, että on joku ilmastonmuutos, mikä sitten uhkaa muuttaa kaiken tosi, tosi perustavanlaatuisesti. Että niin, ne vaan niinku eroo niinku motivaatio taustaltaan ja se niinku ikään kuin, siis monet konservatiivithan on myös talousoikeistoa, tai siis konservatiivit kallistuu länsimaissa oikeistoa, mutta niinku psykologisesti talousoikeisto, tai se oikeisto, niinku mä aluksi sanoin, että se oikeisto vasemmisto ja liberaali konservatiivi ei ole niinku sama asia. Että taas me palataan siihen Schwarzin arvokehään, niin tämä niinku yhteistyö, tasa-arvo vs. kilpailu, eriarvoisuus, jana, mikä on se toinen se on se oikeisto vasemmistoa määrittävä, niin sen siellä niin kuin vasemmistolaisessa päässä on niin kuin ihmiset, joilla on universalistiset arvot, ne suosii tasa-arvoa, hierarkiattomuutta ja sellaista niin kuin laajaa moraalista piiriä. Universalistiset arvot tarkoittaa ikään kuin, että arvostetaan luontoa, kaikkien hyvinvointia ja niin edespäin. Ja luotetaan toisiin ihmisiin lähtökohtaisesti, joilla on niin kuin yhteistyöorientoituneita. Ja sitten siellä oikeistolaisessa päässä on nämä niin sanotut itseen suuntautuvat arvot, eli niin kuin valta, suoriutuminen pääsellä. Se valta tarkoittaa tuossa, että motivaatio on turvata itselleen ja omalle sisäryhmälleen resursseja. Resurssikilpailussa ja se suoriutuminen tarkoittaa, että sä haluat niin kuin saada statusta olemassa olevien standardien puitteissa. Ja se on se niin kuin ikään kuin talousoikeistolainen vastakohta. Ja jos niin kuin sit, kun katsoo sitä Schwarzen karttaa tai katsoo vaalikoneen karttaa, niin siihen muodostuu ikään kuin sellainen viuhka, että ne vasemmistoliberaalit on siellä yhdessä nipussa ja sitten on ne konservatiivi oikeisto ja sitten se talousoikeisto, ei konservatiivinen talousoikeisto siellä toisella. Että siitä muodostuu ikään kuin viuhka ja se Schwarzen arvokartta selittää sen, miksi, koska se, niin kuin ne universalismiarvot ja ne itseohjautuvuusarvot, ne on vierekkäin siinä Schwarzin kartassa. Ne tarkoittaa, että ne korreloi tosi vahvasti, että ne ihmiset, jotka arvostaa universalismiarvoja, niin arvostaa itseohjautuvuutta myös. Eli ne niin kuin molemman ideologisen janan ääripäät korreloi siellä vasemmistoliberaalit päässä, ja sitten se liberaalin vastakohta, ikään kuin näillä janoilla, että se toinen ääripää on ne konservatiivit ja sen universalistisen vasemmiston ääripää on ne itseen suuntautuvat resurssit, kilpailuvaltaorientoituneet talousoikeistolaisuudet. Ja noi taas sit ei korreloi niinku keskenään niin vahvasti, mutta korreloi, että konservatiivit on länsimaissa oikeistolaisia, koska oikeisto puolustaa lakia ja järjestystä, perinteisiä rooleja ja sitä perinteistä hierarkiaa, mutta talousoikeistolaiset ei välttämättä ole niin kuin konservatiiveja. Siellä on niin kuin eri motivaatiotausta.
Vitsi, toi avasi mulle kyllä tosi paljon uusia. Mä oon niin kuin hahmottanut silleen vaan tosi binäärisesti vaan niin kuin vasemmista oikeisto, mutta toi olisi nyt ihan uudet ulottuvuudet. Tai että kyllä mulla on niin jotain ton tyyppisiä ajatuksia ollut, mutta nyt toi selkitty kyllä ihan sekana.
Joo, ja sitten mikä taas sitä niin kuin, siinä missä niin kuin näillä molemmilla akseleilla on myös, että on ne niin kuin konservatiivit ja sitten toinen, se niin kuin äärimmäinen versio siitä on niin sanotut oikeistoautoritäärit. Eli se on, että miten vahvasti halutaan sitä yhdenmukaisuutta, miten vahvasti halutaan sitä auktoriteettia, miten vahvasti halutaan sitä kuria. Ja sitten taas niin kuin siellä oikeisto päässä puhutaan tällaisesta sosiaalinen dominanssin orientaatiosta, mikä on se mittari, millä sitä niin kuin psykologiasta mitataan. Ja se mittaa sitä, että kuinka paljon sä miellät maailman kilpailullisena. Kilpailullinen viidakko on se termi, mitä käytetään. Ja sitten kun siihen kytkeytyy sellainen tarve ikään kuin päästä sinne hierarkian huipulle, pitää huoli, että se sun oma sisäryhmä on siellä hierarkian huipulla. Ja se sitä niin kuin taas sitten ennustaa tällaiset alhainen empatia ja alhainen, tällä Big Fivella on tällainen agreeablessness, että kuinka paljon sä oot valmis joustamaan ja sovittelemaan muiden kanssa. Ja sitten on tällainen toinen persoonallisuusmalli kuin Hexaco, missä on tällainen honesty humility, eli niin kuin rehellisyys, nöyryys, persoonallisuuspiirre, mikä tarkoittaa, että miten paljon sä oot valmis, niin kuin, miten yksinkertaisesti miten rehellinen sä oot, miten paljon sä otat huomioon toiset, miten paljon sä oot niin kuin vähän, että on niin halukas niin kuin priorisoimaan itseäsi muiden edelle. Niin nämä kaikki, nämä ennustaa niin kuin alhainen empatia, alhainen agreeablessness, eli sovittelevuus, mikä se suomeksi onkaan, ja alhainen honesty humility, niin ennustaa sit sitä talousoikeistolaisuutta tai sitä sosiaalisen dominanssin orientaatiota.
Sä puhuit tuossa empatiasta, ja monesti musta tuntuu, että vasemmalle suuntautuvia ihmisiä syytetään, että te tunnette liikaa empatiaa muita kohtaan. Ja etenkin tuntuu, että niinku heikommassa asemassa olevia kohtaan, niinku ihmiset, eläimet, että niitä kohtaa ei vaan pitäisi tuntea empatiaa. Onko siinä kyse taas siitä niinku hierarkiakilpailusta tai mistä lie? Ja onko se sitten sitä, tunteeko vasemmisto vaan liikaa tunteita näin kärjistäen?
Ei, se vasemmistolaisuus palautuu universalistiseen arvoihin siihen, että sä niinku priorisoit tasa-arvoa ja oot lähtökohtaisesti valmis tinkimään sun omasta joko yleisen hyvän edes eteen tai niiden heikompien vähemmistöjen eteen. Ja taas sitten talousoikeisto ei ole valmis, että ne priorisoi itseä ja sitä omaa asemaa siinä resurssikilpailussa, oman tai kansakunnan asemaa. Mm-hmm. Ne niinku ei lähtökohtaisesti välitä yhteisestä hyvästä, ne ei lähtökohtaisesti välitä vähemmistöistä. Ja sitten taas konservatiivioikeisto, ne priorisoi sitä omaa sisäryhmää ja niitä pysyvyyttä, ja sitten yhdenmukaisuutta. Et ne taas niin kuin, ei lähtökohtaisesti välitä vähemmistöistä, mutta vähän niin kuin eri syystä. Ikään kuin ne eri oikeistolaisuuden motivaatiotaustat tai niin kuin psykologiset taustat ennustaa sellaista, mitä puhutaan niin kuin generalized prejudice, eli tällaista yleistä syrjivää maailmankuvaa, mutta vähän eri syistä. Eli nämä konservatiivit, ne niin kuin stigmatisoi tällaisia uhkaavia ryhmiä, niin kuin maahanmuuttajat, jotka tulee tänne ja niin kuin tuo islamin ja tuo nuorisorikollisuuden niin tuhoa kaiken. Ja sitten yhteiskunnallista järjestystä niin kuin haastavia toisin ajattelijoita, jotka niin kuin pyrkii muuttamaan kaiken, niin kuin aktivistit, feministit. Ja sitten nämä oikeistolaiset syrjii ja paheksuu kaikkia marginalisoituja ryhmiä. Ja siinä se palautuu siihen niin kuin hierarkia-ajatteluun, että ikään kuin ne nostaa itseään ylöspäin painamalla niitä alhaisen statuksen ryhmiä alas. Ja se niitte, niin kuin sellainen tasa-arvoajattelu on uhka sille niiden omille valta- ja resurssitarpeille. Ja sitten niillä on alhainen empatia ja kaikki tällainen. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti se vähemmistöjen huomioiminen on uhka niille niiden perustarpeille, jotka on saada valtaa ja tai niitä resursseja ja statusta siinä hierarkiassa. Kun taas konservatiiveille tämä vähemmistöjen niin kuin huomioiminen on uhka sille niin kuin pysyvyydelle, yhdenmukaisuudelle, että yhtäkkiä niin kuin meidän pitäisi luopua näistä niin kuin meidän perinteistä näistä sukupuolirooleista, kaikista tällaista, ja alkaa huomioimaan jotain niin kuin kaiken maailman vähemmistöjä. Et se on niin kuin uhkaa sitä niin kuin ryhmäkohesiota. Mm. Että tavallaan ne konservatiivit paheksuu niitä toisia ajattelijoita myös vähemmistöjä, mutta vähän niin kuin eri motivaatiotaustasta. Ja sitten kun me sanotaan, että meidän pitäisi niin kuin ulottaa empatia vähemmistöihin, niin se on näille molemmille vaikea asia, mutta vähän niin kuin eri syistä.
Mun on pakko sanoa, että mulla tuli sellainen olo, että vitsi, mä oon ollut naivi. Että mä oon ajatellut jotenkin niin kuin tähän hetkeen asti, että kyllä nyt kaikki välittää vähemmistöt. Ne vaan niin kuin priorisoi nyt toista tai sellainen, että no hänen vaan ei vielä ymmärrä tai hän jotain, mutta niin kuin sen perusteella, mitä sä sanoit ja sen perusteella, mitä tätä on tutkittu, niin ei kaikki vaan välitä. Tai heillä on muita, täysin muita prioriteetteja.
Tuo on kyllä brutaalia. Joo, ja sitten tässä on myös niin, niin raakaa eläinten oikeuksien kannalta, että niin kuin selvästi joillekin se niin kuin identiteetti, jos se rakentuu sille hierarkialle ja sille, että painetaan tavallaan muita alaspäin, niin se varmaan osittain liittyy sitten semmoiseen niin kuin ultramaskuliiniseen identiteettiin, missä painetaan, että eläimiä syödään osittain jopa sen takia, että niitä alistetaan, niin se on niin kuin osoitus siitä, että me ollaan ylempänä tässä niin kuin kuvittelisessa hierarkiassa. Jotain.
Joo, ja siis kun tätä on tutkittu, että miten niin kuin ideologinen orientaatio ennustaa lihansyöntiä, niin se taustatekijä on toi, että niinku oikeistolaisuus ennustaa niinku sekä lihansyöntiä että eläinten hyväksikäytön hyväksymistä, ja vegetaristit koetaan uhkana. Ja se niinku motivaatitausta on aavistuksen eri näillä kahdella erilaisella niinku konservatiiveilla ja tällä niinku valtaorientoituneella oikeistolla, että se uhka siinä niin kuin vegetarian threat, niin kuin vegetaristi uhka mittarissa, siinä on tällaisia kysymyksiä, että meidän kulttuurin perinteet on uhattuna, koska joudutaan huomioida tuollainen niin kuin vegetaristi vähemmistö ja niiden tarpeet, tai meidän kulttuuriset juhlat on uhattuna, tai että meidän niin kuin pärjääminen globaalissa talouskilpailussa on uhattuna, koska me joudutaan välittämään joitakin vegetaristien vaatimuksista. Tai että pieni vegetaristi vähemmistö, niillä on liikaa valtaa nykyisin politiikassa. Siinä on tällaisia ulottuvuuksia. Ja se niin kuin osuu niin kuin vähän eri, että se osuu tuolla talousoikeistolla siihen ikään kuin tarpeeseen pärjätä siinä resurssikilpailussa ja ylläpitää sitä niin kuin olemassa olevaa järjestystä, niin se vegetaristimi uhkaa sitä. Ja ympäristönsuojelu myös. Ihan samalta sitä on tutkittu niin kuin samalla mittarilla, mutta vaihtu vaan se niin kuin ympäristönsuojelu siihen. Kun taas täällä konservatiivi oikeisto kokee, että ympäristönsuojelu ja vegetarismi uhkaa näitä niin kuin ruokajuhlia, perinteitä, tapoja, tottumuksia, sitä olemassa olevaa yhteiskunnallista järjestöstä, joten niitä vastustetaan sen takia.
Musta tuntuu, että mitä enemmän mä perehdyn ilmastonmuutoksen tuomiin ongelmiin, haasteisiin, uusiin normeihin, sitä enemmän ymmärtää, että se ei ole niin mustavalkoista, että mikä johtuu mistäkin ja mitä meillä nyt tulossa ja mitä meidän pitäisi aina tehdä ja mikä vaikuttaa mihinkin, että kun kuuntelee asiantuntijoiden haastatteluja. Ja Onko tämä yksi syistä, miksi ilmastodenialismi on niin houkutteleva? Koska se on niin, ilmastonmuutos on niin monimutkainen asia, että se on vaikea jotenkin täysin ymmärtää ja hyväksyä.
Joo, ehdottomasti. Siis ilmastonmuutos uhkaa niin kuin tosi monella tapaa meidän niin kuin elämäntapaa ja vaatii, että meidän pitäisi niin kuin muuttaa radikaalisti sekä meidän oma elämäntyyli että myös meidän niin kuin yhteiskuntajärjestelmä. Niin sitten, jos on motivaatio tekee säilyttää se yhteiskuntajärjestys sellaisena kuin se on, niin silloin on myös motivaatiota denialismiin sen ilmastonmuutoksen suhteen. Ja tässähän on niin kuin tutkimuksessa löydetty ilmastonmuutos denialismi, tällä mitä kutsutaan conservative white male effect, eli konservatiivinen valkoinen mies-efekti. Että se niin kuin ilmastodenialismi korostuu konservatiivisten valkoisten miesten keskuudessa. Ja siinä on kaksi ulottuvuutta. Siinä on se valkoisuus ja siinä on se konservatiivisuus, mikä tässä tarkoittaa niin kuin oikeistolaisuutta niin kuin yleisesti ottaen. Ja se valkoisuus selittyy sillä, että se valkoinen mies-efekti selittyy niin kuin sillä, mistä me puhuttiin viimeksi, että se on se niin kuin identiteettiuhka, ilmastonmuutos ja siihen niin kuin reagoiminen on identiteettiuhka valkoisille miehille, koska se edellyttää, että valkoisen miehen pitäisi luopua petromaskuliinisuudesta elämäntavasta, jolloin on helpompaa kiistää se ilmastonmuutoksen olemassaolo. Ja sitten taas se konservatiivinen, se oikeistopuoli siinä tulee sitten sen järjestelmän puolustamisen kautta. Et tässä tutkimuksessa puhutaan sellaista kuin solution aversion käsitteestä, eli niin kuin ratkaisu, aversio. Aversio tarkoittaa niin kuin vastahakoisuutta, kielteisyyttä jollekin asialle. Niin jos oikeistolaisille esitetään ilmastonmuutos tällaisessa markkinaratkaisukontekstissa, viitekehyksessä, niin ne uskoo siihen paljon enemmän kuin jos se esitetään niin kuin tällainen valtion kontrolli, valtion säätely kontekstissa. Että se määrä, mikä prosentuaalinen osuus niistä oikeistolaisista uskoo ilmastonmuutoksen olemassaoloon ja siihen, että ihminen sen toiminta aiheuttaa ilmastonmuutos laskee radikaalisti, jos se esitetään niin kuin valtion säätelyn puitteissa. Ja kun se ajatus on siinä, että sen ongelman hyväksyminen vaatisi hyväksyä tietynlaiset ratkaisut, tietynlaiset muutokset, jotka on vastoin sitä niiden ideologisia preferenssejä, niin silloin ne mieluummin kiistää sen ongelman olemassaolon. Molemmilla oikeistolaisilla on tarve tämän niin kuin valitsevan järjestelmän säilyttämiseen. Ja oikeistolaisuudesta puhutaan niin kuin tällaisena systeemiä, järjestelmää oikeuttavana ideologian tai ideologian, ja siihen kytkeytyy muita. Ja niillä niin kuin korostuu tällainen systeemiä oikeuttava ajattelu, minkä tarkoitus on, että niin kuin sopeuttaa. Vähän sama, mitä me puhuttiin viime jaksossa, että ihmisellä on niin kuin tarve sopeutua vallitsevaan järjestykseen ja tarve niin kuin sulkea ulkopuolelle kaikki sellaiset ajatukset, arvot, uskomukset, mitkä ehkäisee sitä sun sopeutumista. Ja se korostuu oikeistolaisilla, koska niillä on enemmän pelissä psykologisesti konservatiiveilla. Tämä vallitseva järjestys säilyttää ne perinteet, roolit, kaikki, mikä tuo sitä turvaa ja pysyvyyttä, ja taas oikeistolla ne säilyttää se hierarkinen eriarvoisjärjestys, minkä huipulla ne on tai ne pyrkii siitä pääsemään. Et niillä on paljon enemmän pelissä ikään kuin se järjestelmä, kun miettii niin kuin vasemmistolaisten tarpeita, preferenssejä, on niin kuin muuttaa sitä järjestystä, on purkaa tai vasemmistoliberaalinen purkaa niitä perinteisiä rooleja perinteistä järjestystä tai tasata tuloeroja. Ne haluaa niiden niin kuin ne poliittiset tavoitteet pyrkii muuttaa tätä järjestelmää, niin silloin niille ei ole tarvetta oikeuttaa sitä järjestelmää, vaan päinvastoin. Niin jos sä jotenkin esität oikeistolaisille, varsinkin konservatiiveille, sen niin kuin ympäristönsuojelun, talousoikeistolaiset, ne ei varsinaisesti, se ympäristönsuojelu universalismi arvona on tosi paljon vasten niiden niin kuin itseen suuntautuvia valtaresurssia orientoituneita arvoja. Niiden on tosi vaikea niin kuin tinkiä omastaan ympäristön tai yleisen hyvän tai vähemmistöjen hyväksi. Konservatiivien on vähän helpompi tehdä se, kun ne ei ole niin pahasti niin kuin ristiriidassa. Se esitetään niille oikein tavoin, että se ei niin kuin konservatiivit on niin kuin toiseen orientoituneita paljon enemmän kuin toiset oikeistolaiset, mutta ne vaan rajaa sen oman moraalinsa piirinsä paljon tiiviimmäksi niin kuin omaan kansaan, omaan lähipiiriin, kun taas vasemmisto liberaalit ulottaa sen katsomaan niin kuin koko luonto, kaikki ihmiset, eläimet. Niin silloin, jos sä esität konservatiiveille nämä luonnonsuojelu, niin kuin sä aluksi sanoit, että ex-konservatiivien pitäisi olla just kiinnostunut luonnonsuojelusta. Mutta kun se luonnonsuojelu tällä hetkisessä tilanteessa vaatii muutoksia niihin elämäntapoihin, perinteisiin, kaikkea sellaista, mikä on konservatiiville psykologisesti tosi hankalaa, niin ne vastustaa sitä. Mutta jos sä esität sen ympäristön suojelun siinä valossa, että me suojellaan näitä perinteitä, me suojellaan näitä olemassa olevia kulttuurisia rakenteita, tätä meidän elämäntapaa, niin silloin ne alkaa kannattaa sitä ympäristönsuojelua. Samalla tavalla, jos sä esität ympäristönsuojelun niin kuin vihreän kasvun kautta, tai hyödyttää meitä taloudellisesti, niin silloin sä saat talous oikeistolaisille kannattaa sitä. Koska silloin se palvelee, se ympäristönsuojelu palvelee niiden ensisijaisia prioriteetteja ja preferenssejä. Kun taas niin kuin vasemmistoliberaaleilla ne ympäristönsuojelut on itsessään jo preferenssiä, ne on valmiit tinkimään niin kuin omasta, ne on valmiit tekemään niitä muutoksia, koska se on niiden universalistiset arvot on ikään kuin niiden luonnonsuojelu on niiden päämäärä, se on se, mitä kohti ne niin kuin valmiiksi pyrkii.
Vitsi, toi niin kuin, auttaa niin kuin ymmärtää niin paljon just sitä Twitter-mellakkaakin sillä, että osaa jatkossa sitten vähän luokitella silleen ehkä, tai nyt luokitella, mutta siis silleen niin kuin ymmärtää, että mistä joku tietty niin kuin kommentti voi johtua ja silleen. Kun mulla on tosi paljon ennen ollut sellaista, että kun katsoo jotain kommentti, just tuommoista vaikka niin kuin sanotaan, että tulee joku uutinen, että jos kaikki vähän tässä lihansyöntiin, niin sitten taas ihan sairaan hyvä, tai oikeasti hyvä kaikille. Ja sitten sinne tulee vaan semmoista niin kuin ihan järkyttävää paskaa niin kuin kommentteihin, niin sitä on aina vaan ihan miettinyt silleen, että mitä, että onko nämä ihmiset näin niin kuin tyhmiä. Mutta toi on niin kuin just selittää sen, niin kuin, että se on täysin eri niin kuin preferenssit ja arvot.
Mun mielestä tosi hyvä esimerkki tästä on myös se, että miten vaikka vihreä siirtymä, joka oli mainittu kaikissa niin kuin hallituksen asiapapereissa, niin se piti uudelleen nimetä uuden hallituksen mukaan, että se on puhdas siirtymä. Ja mulla tuli mieleen, että meidänhän pitäisi jotenkin kasvipohjainen siirtymä isän maallistaa, että se olisi patriottista se
niin, totta.
Siirtymä, jotenkin tuoda mukana niitä heille niin kuin turvallisia asioita, koska kasvipohjainen muutos on tietenkin se niin kuin ravistelee koko maatalouden ja se ravistelee tottumukset, niin jotenkin pitäisi tulla vastaan heitä tukemaan, koska se muutos on muuten hitaampaa.
Kyllä. Joo, toi on just silleen, että sitten kun tunnistaa, että okei, maailma toimii näin, että on niin kuin tosi paljon erilaisesti ajattelevia ihmisiä, niin sitten enemmänkin just silleen, että miten me saadaan kaikki mukaan, koska just silleen, jos puhuu vaikka niin kuin kasvipohjaisesta siirtymässä, niin eihän siinä ole tavallaan häviäjiä. No on tietenkin ne, ketkä, kello on niin kuin lainat kiinni, ja hirveät lainat on eläintuottaja tällä tavalla, mutta niin kuin loppujen lopuksi siitä on niin paljon hyötyä ympäristölle, siitä on niin paljon hyötyä eläimille, siitä on niin paljon hyötyä ihmisten terveydelle ja ilmastonmuutos niin kuin hillintää on niin kuin, se auttaa niin paljon siinäkin, että niin ei ole varaa jotenkin silleen freimata sitä vaan tietylle näistä kolmesta, jos miettii, että vaan olisi vaikka silleen, että okei, nyt kaikkea mitä ollaan vegaani, anarkisteja ja samalla niin vastustaa kaikkia sortoa. Ja se on myös niin siis tosi tärkeä viesti, mutta niin kuitenkin, että saisi semmoista vaikka taloudellista myöskin, että tämä nyhtökaura on oikeasti hyvä juttu tai muu pyörykät, niin nyt vieti tuote ja tälleen. Vaikka se itselle tietenkin tuntuu vähän täysin väärältä näkökulmalta, mutta voisi niin kuin strategisesti olla hyvä.
Niin siis, jos nyt mietitään kahta ajankohtaista kysymystä, turkistarhaus ja niin kuin lihantuotanto, niin kyllä se kannattaisi niin kuin oikeistolaisille ja konservatiiveille maaseudun ihmisille myydä sillä, että se elintapa, heidän elintapansa säilyy sitä kautta, jos me turkistarhojen sijaan siirrytään aurinkovoimaliin, että ne annetaan niille yrittäjille tukea, tehdä se siirtymä aurinkovoimatuottajaksi esimerkiksi sen turkistarhauksen sijaan, että se mahdollistaa heidän säilyttää ne omat elinyhteisöt siellä maaseudulla ja sen niin kuin pitäjän elinvoimaisuuden, totta kai se on helpompi hyväksyä. Et silloin se palvelee niin kuin se, ikään kuin se siirtymä pois siitä eläinrääkkäystuotannosta, palvelee heidän tarpeitaan. Tai jos se esitetään niin kuin taloudellisten, että lihansyönti on auringonlaskun ala, se ei tule olemaan enää kannattavaa sen jälkeen, kun lihantuotannon tuet ja ympäristö, erilaiset ympäristö negatiiviset ulkoisvaikutukset sisällytetään siihen lihantuotannon hintaan. Se ei tule ole enää millään lailla kannattava business. Ja se on niin kuin taloudellisesta näkökulmasta järkevää siirtyä niin kuin kasvituotantoon.
Musta on mielenkiintoista, että sä oot ensimmäinen vieras, joka sanoi, että lihan syönti on niin kuin auringonlaskun ala, koska tuntuu, että se on ehkä mitä me ollaan Joonan kanssa jotenkin puhuttu, että me tosi usein puhutaan lihan syönnistä ihan kuin sellaista, että se on normi ja hei, 95% suomalaiset syö lihaa. Ihan niin kuin suomalaiset syö mitä 78 kiloa, luullista kiloa vuodessa. Mutta jos ei me puhuta siitä sellaisena, miten me nähdään se itse, niin kuka sitten siitä puhuisi? Ja et jos me puhutaan, että meillä on valtava taistelu tuulimyllyjä vastaan vielä tulossa, niin sitten se myös ehkä tuntuu itselleen. Tai mä jotenkin olen yhtä motivoitunut kuin sinäkin näkemään asian sen juuri näin.
Niin, tämä on kyllä vähän fakta, että ei ole tavallaan vaihtoehtoja. Tämä maapallo ei kestä tällaisenään. Ja jotta me päästään sellaiseen yhteiskuntajärjestykseen, mihin meidän pitäisi päästä, meidän pitää sisällyttää luontokadon, erilaiset rehevöitymisen, kasvihuonepäästöjen hinnat erilaisiin tuotteisiin, jotta markkinat rupeaa ohjaamaan meitä. Ja silloin lihan tuotannosta tulee kannattamatonta. Ja meidän on välttämättä, jossain vaiheessa toi tulee, täytyy tehdä. Tai vaihtoehto on, että meillä ei ole jossain vaiheessa enää elinkelpoista planeetta.
Kyllä,
ei tässä ole niin kuin ikään kuin, se on väistämätön vähän niin kuin turvetuotanto, että se on nyt se ajetaan alas. Turkistarhaus menee seuraavaksi. Lihansyönti, ei se tule ole kannattavaa. Siis lihan tulee ole luomutuotanto, joo. Sitten on niitä luomutiloja, milloin muutamia eläimiä ja se maksaa joku 400 € kilo. Se naudan liha. Sitten on jotkut, joilla on varaa sitä syödä.
Jep.
Ja sitten tulee vähän sellainen kysymys, että hei, mitä reilua tämä on? Ja sitten toivottavasti herää kysymys, että mitä reilua tämä on? Että jollain on varaa ostaa 400 € kilo nautaa ja muille ei ole.
Joo, siis vitsi. Joo, ja toi on kyllä ihan totta, niin kuin mikä monesti jopa itseltä unohtuu. Mäkin olen sellaisessa niin kuin puolittaisessa niin kuin denialismissa, niin kuin tunnetason niin kuin denialismissa, että vaikka näkee kaikki ilmastouutisia tällä on silleen vähän, että tämä on kuitenkin niin kuin suht hoidossa, mutta sitten vaikka tietää, niin kuin tavallaan, kyllä mä tiedän sen niin kuin koko ajan alitoisesti, että tämä on aivan niin kuin menossa päin helvettiä, ja just katsonut vaikka niitä päästökäyriä ja kaikkia, ja sitten just Guardianillakin oli just semmoinen niin kuin otsikko, missä oli vaan, että niin kuin, we need to drastically reduce meat consumption, että ei ole mikään niin kuin semmoinen, että me voitaisiin vähän, vaan että tämä tulee romahtamaan, jos me ei niin kuin oikeasti tosi radikaalista vähennetään ihan pelkästään toi biodiversiteettikato ja kaikki tällaista.
Niin, ja siis luonnonrajat tulee jossain vaiheessa tulee loppumaan sen takia, kun niinku ekosysteemit romahtaa.
Niin, kyllä, jep.
Että se on ikään kuin, se on ikävä. Ja voi miettiä, että jos sulla on motivaatio denialismiin, niin sitten niin sellaisilla, kenellä ei ole sitä kapasiteettia niinku tai halua tehdä niitä vaadittavia muutoksia omassa henkilökohtaisessa elämässä tai enemmän pelissä tässä vallitsevassa järjestelmässä, niin kuinka paljon niillä on motivaatio siihen denialismiin.
Niin, kyllä, nimenomaan. Joo.
Koska sä oot kuitenkin jo niinku tässä ikään kuin teet töitä sen muutoksen, tarvittavan muutoksen eteen, ei ole tehnyt omassa henkilökohtaisessa elämässä ne tarvittavat muutokset ja kaikki. Niin.
Joo,
siitä sen huolimatta.
Jep.
Mullakin on motivaatiota sen denialismin sen ilmastonmuutoksen suhteen, koska se on aika, jep, se on semikuumuttava juttu.
Jep. Meidän uusi ja nykyinen hallitus, en tiedä, onko tämä enää nykyinen siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee, mutta oletetaan, että on. Eli Persut, kokoomus, RKP ja kristillisdemokraatit, niin tuntuu, että heille se ympäristön suojelu ei ihan ole prioriteettilistalla ihan ykkönen, kakkonen, kolmonen tai nelonenkaan. Mutta jos sä, Tuomas, tapaisit hallituspuolueiden edustajat ja sut kysyttäisiin, että no mitä hyötyä ympäristön suojelulla on, mitä hyötyä ilmastoteoilla on. Mitä sä sanoisit?
Tietäen, että millä lailla nämä ympäristökysymykset niin kuin sekä oikeasta vasemmista että konservatiivi, liberaali janalla suomalaisia, suomalaisten asenteita näkyy niin kuin Evan elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksessa ja vaalitutkimuksen kyselyssä oli, että olen valmis tinkimään elintasosta ympäristön suojelemiseksi tai olen valmis, että ympäristö tulee suojella, vaikka joututtaisiin tinkimään talouskasvusta, niin siinä on ihan selkeä jakama, että oikeistolaiset ei halua. Ei ole valmiit tinkimään, ja sitten taas vasemmistolaiset ja vihreät on valmiit tinkimään, että ikään kuin tietenkin, mitä me ollaan tässä puhuttu, että oikeistolaisille se pitäisi niin kuin argumentoida sen niin kuin talouskasvun kautta. Nyt se alkaa olla niin kuin jo mahdollista, että kun ne vihreät markkinat tulee, että näin, ja sitten taas niin kuin konservatiiveille se pitäisi selittää sen, niin kuin me puhuttiin, sen säilyvyyden kautta, mutta sitten niin kuin yleisesti ottaen ympäristön suojelulla tai ympäristöystävällisellä elämän tavalla on suht vahva yhteys niin kuin subjektiiviseen hyvinvointiin ja merkityksellisen elämän kokemukseen. Ja se on vähän vielä niin kuin epäselvää, että mistä tämä yhteys tulee, koska se ei niin kuin palaudu suoraan siihen, että ne, kenellä on ympäristöarvoja, toimii arvojen mukaisesti, niin se elämä on palkitsevampaa sen takia, että se ei niinku suoraan palaudu tohon. Ja se ei myöskään se ei selity niinku tulotason kautta, että ajatellaan, että korkeatuloiset tekee enemmän omanäköisiä valintoja ja sitä kautta siitä tulee sitä niinku subjektiivista hyvinvointia, tai sitten, että korkeatuloisilla on ylipäätään korkeampi subjektiivinen hyvinvointi ja ne tekee enemmän ympäristövalintoja, että se korrelaatio tulee ikään kuin sitä kautta, vaikka se oikeasti on se niin kuin korkeatulosten yleinen elintaso ja lainausmerkissä parempi elämä, mikä sitten selittää. Että se on niin kuin hyödyllistä jollain lailla, se on merkityksellistä elämää ja todennäköisesti yksi merkittävä tekijä on siinä, että materialistiset arvot, mitä on nämä raha, status, menestys, ne korreloi negatiivisesti subjektiivisen hyvinvoinnin kanssa tosi monella mittarilla. Ja se palautuu niin kuin tosi paljon siihen, että ne on tällaisia niin kuin ulkokohtaisia päämääriä. Ne ei täytä ihmisen niin kuin tällaisia sisäsyntyisiä ja tällaisia itseohjautuvuustarpeita. Ne ei tyydytä sellaisia perustavanlaatuisia. Sitä on paljon tarkastettu tällaisen niin kuin itseohjautuvuusteorian puitteissa. Eli se on sellaiset Desi ja Ryan. Ja mä en ikinä muista, että mitkä ne kaikki tarkalleen on, mutta se pointti on siinä, että se merkityksellisen elämän ja hyvinvoinnin kokemus tulee siitä, että sä pääset tekemään sulle itsellesi merkityksellisiä asioita ja sä luot sitä kautta niin kuin merkityksellisiä ihmissuhteissa. Pääset olemaan hyvä jossain, minkä sä koet tärkeäksi, kun sä pääset toimimaan autonomisesti. Niin nämä materiaaliset arvot, tällaiset ulkokohtaiset arvot, koska ne tähtää ikään kuin raha, status ja maine, ne määrittyy joidenkin kriteerien puitteissa, jotka on sun ulkopuolella. Eli sä pyrit niin kuin saamaan jonkun tällaisen kasvottoman joukon hyväksyntää, sä pyrit saamaan statusta tai palkintoja, jotka tulee ulkoa päin, niin ne ei palkitse niin paljon. Ja ilmeisesti se, niin kuin, tämä on muuten mielenkiintoista niin kuin oikeasta vasemmista vapausajattelun näkökulmasta, että tällaiset niin kuin yleisesti ajatellaan, että niin kuin oikeisto kannattaa vapautta ja vasemmista tasa-arvoa. Näsittää vastakkain. Mutta vapaus on itseohjautuvuusarvo, eli tällainen autonomia-arvo, mikä korreloi tosi vahvasti sen vasemmiston universalismin kanssa. Ja sitten taas tämä niin kuin oikeiston vapausarvo, niin kuin taas kun tarkastellaan sen Schwarzin mallin kautta, niin sen motivaatiotoivosta on oikeasti vallitseva järjestelmän säilyttäminen ja saada tavoitella pidäkkeitä resursseja itselleen. Et kun sä kysyt tällaiselta valtaorientoituneelta, materiaalisesti orientoituneelta tyypiltä, että minulle on tärkeää tehdä sitä, mikä minusta tuntuu oikealta, mitä minun sydämeni oikeasti sanoo, riippumatta siitä, mitä muut siitä ajattelee, mitä siitä maksetaan, minkälaisen aseman mä saan yhteiskunnassa, niin ne sanoo, että se ei ole niin tärkeää niille, kun saada sitä rahaa, statusta ja niin kuin mainetta. Kun taas tällainen itseohjautuva arvoliberaali, jolle se niin kuin vapaus on oikeasti, niin sille ne raha, status ja maine ei ole niin tärkeitä. Se on paljon tärkeämpää, että sä pääset toteuttaa itseäsi tässä elämässä, just sen, elää just sen näköistä elämää, kun sä oikeasti oot. Ja tämä on niinku ehkä se yksi mahdollinen tekijä siinä, miksi se niinku ympäristöystävällinen elämäntyyli jollain lailla palvelee sitä subjektiivista mielihyvää, koska se on niitä universaalimista arvoja, ne on niinku merkityksellisiä ja se tulee jotenkin täyttää sellaisia paljon perustavanlaatuisempia inhimillisiä tarpeita. Kun taas sitten nämä materialistiset arvot, ihmiset, kenellä on materialistiset arvot, niin ne heijastuu myös niiden ihmissuhteisiin. Että niiden ihmissuhteet on välineellisimpiä. Ne materialistiset arvot korreloi niinku turvattomuuden tunteen kanssa. Ne on pohjimmiltaan turvallisuusarvoja. Siellä svartsimallissa turvallisuus on siellä niinku konservatiivien yhdenmukaisuuden ja oikeiston valta- ja suoriutumisen niin kuin välissä. Ne molemmat on pohjimmiltaan turvallisuusarvoja ja turvattomuus lapsuudessa aiheuttaa ja väestötasolla niin kuin turvattomuus aiheuttaa niin kuin kallistumista näiden materiaalisten arvojen kanssa, koska koetaan, että ne tuo turvaa, mutta ne ei todellisuudessa täytä niitä niin kuin perustarpeita. Niin kuin tällaiset niin kuin ympäristösuojeluarvot asettuu vasten näitä materialistisia arvoja ja mitä enemmän sä painotat näitä ympäristön suojeluarvoja, universalistisia arvoja, niin sieltä tulee mukana kaikkea kivaa. Ja silloin nämä materialistiset päämäärät, nämä ulkokohtaiset päämäärät, niiden merkitys vähenee ja sun elämänlaatu paranee.
Wow.
Tämä on niin kuin todennäköisesti se, mitä siinä on taustalla. Se on vähän, koska se niin kuin tulotaso ei selitä tätä. Et se on niin kuin ihan sama, että oot se rikas vai köyhä, niin se ei niin kuin ennusta sitä, että saat sä kuinka paljon se ympäristön suojelu tuntuu susta palkitsevalta.
Tosi kiinnostavaa. Mitä sä Tuomas näet tulevaisuuden tällä saralla? Oletko kyyninen vai suhtaudutko sä positiivisesti, että me saadaan tämä iso laiva käännettyä siihen suuntaan, että me tehdään enemmän ympäristöystävällisiä tekoja yhteiskunnallisesti ja kuluttajatasolla?
No, mä oon stoalainen. Mä vähän sanon, it is what it is, jengiä, mutta oon mä, siis mun näkökulma niin kuin asioihin on, että me ollaan evolutiivisesti nuori laji. Perspektiivi on se, että meidän tietääksemme, se voi olla mahdollista, että me ollaan ensimmäinen tässä koko niin kuin universumissa, ensimmäinen eliölaji, joka on päätynyt tähän pisteeseen. Se ei voi mennä ekalla oikein. Me, tiedätkö, me ollaan tosi, tosi evolutiivisesti nuorilla. Monet asiat, niin jos mietitään ihmisten evoluutiota niin kuin muutaman miljoonan vuotta taaksepäin, niin tällaiset yhteisöt, mitkä meillä nyt on, että me ollaan samaa yhteisöä täysin tuntemattomien keskuudessa, keihin me luotetaan, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä, ne olisi ollut evolutiivisesti mahdotonta. Me ei oltu ikään kuin lajina tai ne meidän esiset ei ollut vielä kognitiivisesti ja sosiaalisesti, kulttuurisesti siellä. Joten se on väistämätöntä. Ei, siis me ei voida elää tällä tavalla tällä planeetalla. Joko se tulee jonkun pahan romahduksen kautta ja ikävä kyllä ihmiset joutuu kärsiä, mutta jos me meinataan elää tällä planeetalla ekologisessa tasapainossa, sen on tapahduttava niin kuin enemmän tai myöhemmin. Ja mitä tulee niin kuin taas sitten noihin niin kuin eläinoikeusjuttuihin sun muihin, että ne on vähän niin kuin, on asioita, mitä ei voi oppia pois. Tiedätkö, tällainen perus, once you see it, you can't unsee it, läppä. Että sitten kun sä oot niin kuin tavallaan hiffannut, me ei voida mennä enää takaisin sinne niin kuin animistiseen luonnonuskoon tai edes kristinuskon maailmaan. Se ei ole enää vaihtoehto, että me ollaan niin kuin kulttuurisesti lajina ymmärretty, että ei se maailma toimi noin. Niin mä näen nämä niin kuin eläinoikeudet ja nämä moraaliset piirit ja nämä kaikki empatiajutut vähän samalla tavalla. Että me ollaan niin kuin nyt ymmärretty, ei me voida pitää toisia ihmisiä orjina. Ei me voida rajata, meillä ei ole mitään oikeita perusteita rajata muunlaisia sen moraalisen piirin ulkopuolelta. Ja sen jälkeen, kun se on ikään kuin lajina kulttuurisesti tajuttu, niin ei sinne voi tulla jotain autoritaarisia yhteisöjä, jotka päättää olla välittämättä niistä. Ei ole, mä en usko sellaiseen niin kuin historian väistämättömyyteen, tiedätkö, että väkisin mennään. Mutta siinä on jotain, että sit kun ne on kerran tajuttu, niin se paine kehittyy sinne suuntaan. Ei me voida mennä enää perinteisiin sukupuolirooleihin takaisin. Mm-hmm. Että on niin kuin mies on perheenpää ja nainen vaan laittaa sille ruokaa ja hoitaa lapset. Ja ei siihen maailmaan ole ikään kuin enää niin kuin paluuta. Yep. Että jollain lailla, vaikka ei, niin kuin historialle ei ole suuntaa ja se ei ole mitään niin kuin deterministista, mutta jollain lailla niin kuin tiettyihin juttuihin ei ole enää paluuta. Että niin kuin tällainen konservatiivisuus ja lihansyönti ja kaikki tällaiset, niin ne on auringonlaskun juttuja. Vielä on niin kuin viimeiset kuolinkorinat, minkä kanssa tässä väännetään, mutta sitten jossain vaiheessa ikään kuin mennään niin kuin kulttuurina ja lajina eteenpäin noista.
Siis tähän on ihan mahtavaa lopettaa ja mulle ei kyllä löydy niin kuin sanoja. Mä oon ihan vaan täällä istunut niin kuin suu auki ja tota niin, wow. Kiitos todella paljon tästä ja toivottavasti tehdään vielä taas lisää jaksoa jossain vaiheessa. Jos ehit tulemaan, niin meillä nytkin jää vielä jotain kysymyksiä, ja mitä tota, niin, ei edes ehitty käsitellä, koska tässä oli niin paljon hyvää settiä.
Ja jos et ehdi, niin me tullaan sun luokse.
ei, tää on ihan, kiitos, että saa tulla. Tää on ihan mun nautinto, kiva olla täällä.
Jos kuuntelijat ja katsojat haluatte seurata Tuomasta esimerkiksi Twitter kautta nyt X, ne on erinomainen väylä, missä Tuomas jakaa valtavasti kiinnostavia tutkimusartikkeleita. Ei tässä vaiheessa enää muuta voi sanoa kuin ensi jaksoon. Kiitos.